Pane Vaňku, jsem kriminální rada Panic. O vaší činnosti v odboji toho víme už tolik, že bych vás rovnou mohl poslat před soud. Ale ještě si můžete zachránit krk.
Chcete, abych zradil?
Načta silná slova. Kdybych chtěl vaši rychlou výpověď, poslal bych vás k Fleischerovi, jak se říká, nomen omen. U něj promluví každý. Já vám ale nabízím spolupráci. Víte, vy jste mi byl sympatický, ještě jsem vás ani neznal.
Nerozumím.
Zachytili jsme depeši do Londýna podepsanou Jindra. To je vaše krycí jméno, že? V té depeši jste se postavil proti atentátu na Heidricha. Vzepřít se Benešovi, to už chce odvahu.
Pokládal jsem Benešovu politiku za špatnou už před válkou. Kvůli ní jsme byli vydáni Německu a teď nás žene do sféry bolševického vlivu.
Vy jste rozumný člověk. Spolupracujte s námi. Dejte nám k dispozici vysílačky, agenty, parašutisty. Budou internováni bez trestných následků a za to vám zaručují svobodu, zvláštní postavení, vliv na vnitrostátní českou politiku a přístup ke K.H. Frankovi.
Co byste z toho měl?
Klid protektorátu. Jde nám přece o stejnou věc. Zabránit, aby Evropa padla do rukou bolševiků.
Dobře. Budu spolupracovat.
Herr Vaňek, mám pro vás špatnou zprávu. Moji nadřízení spolupráci s vámi striktně odmítají. Ještě dneska si vás převezme politické oddělení.
Politické to je...
Tušíte správně. Oskar Fleischer.
Rok 1942, 5. září, úřadovna pražského gestapa. Právě tam se setkali dva třicátníci, kriminální rada Heinz Panvic a odbojář Ladislav Vaňek. A právě tam se z odbojáře stal konfident gestapa. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byli po druhé světové válce nacističtí zločinci opravdu potrestáni? Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Bylo to tak jednoduché, otázka na historika doktora Vojtěcha Kincla, že se člověka Ladislava Vaňka, středoškolského učitele, který byl dokonce členem náčelnictva československé obce Sokolské, také byl odbojářem, se stal konfident gestapa?
Ano, pro člověka, který byl zatčen a byly mu předloženy jasné důkazy o jeho činnosti proti nacistickému režimu.
My jsme slyšeli z toho zpracovaného archivního záznamu, kdy spolu mluvil kriminální rada Panvic právě s odbojářem, tak už na začátku zaznělo, že by případně ho také mohl v tom špatném případě převzít Fleischer. Zaznělo tam nomen omen, řekněme pro ty, kdo nerozumějí německy, že je to řezník. No a na závěr se dotyčný Ladislav Vaňek dozvídá, že právě ho převezme politické oddělení dotyčný Oskar Fleischer. Kdo to byl?
Oskar Fleischer byl prakticky po celé jaro 1942 jedním z nejostřejších členů gestapa, který byl nechválně znám i mezi svými kolegy. Byl to člověk, který byl velmi brutálním vedoucím oddělení proti českému odboji a byl to člověk, který nesl plnou odpovědnost za vyšetřování a zatýkání členů a z celých těch sítí odbojových v protektorátu prakticky po celý rok 1940-41 a ještě do poloviny roku 1942.
Také jsme slyšeli, že kriminální radovi byl Ladislav Vaňek už dávno sympatický, souviselo to s depeší do Londýna. Je to dochované, že právě on v depeši sděloval, že se vyslovuje proti chystanému zabití říšského protektora Reinharda Heydricha?
Tyto depeše se dochovaly, dochovala se jich vlastně celá série a členům gestapa se podařilo zajistit tyto dokumenty v bytě manželů Krupkových v Pardubicích.
Za účelem přísného potrestání nacistických válečných zločinců a jejich pomahačů, to je zrádců a kolaborantů, vydal prezident v roce 1945 zvláštní tzv. Retribuční dekrety. ty dovolovaly potrestat provinilce za některé zločiny přísněji, než to umožňovaly předválečné zákony, a současně zaváděly tresty za některé skutky, které před válkou trestné nebyly, například za udavačství nebo přihlášení k německé národnosti. V praxi měl být přitom uplatněn princip takzvané retroaktivity. To znamená zpětné působení právní normy před dobu, než nabyla účinnosti. Tento princip samozřejmě nijak nepřispívá k prostředí právní jistoty, ale nacistické zločiny byly považovány za natolik výjimečné, že při jejich trestání sáhly k mimořádným prostředkům všechny dotčené státy. Některé například obnovily trest smrti. Retribuční normy platné v poválečném Československu přímo navazovaly na mezinárodní spojenecké dohody o potrestání válečných zločinců a jejich pomahačů. Je třeba na ně primárně pohlížet jako na součást denacifikačních snah, jaké se ve stejné době uplatňovaly na většině území Evropy.
Informace z textu Retribuce a parlamentní volby historika Jana Machaly, které skutky před válkou trestné nebyly, ale po válce se trestaly, a to dokonce se zpětnou platností, což je také zcela pochopitelné, jsme slyšeli. Ale připomeňme si celou tehdejší atmosféru a také to, že v rámci té jisté právní nejistoty, například při soudech, nebyly ani žádné opravné prostředky.
Žádný právní řád na světě nebyl připraven na to, aby řešil tak obrovské množství zločinů, proto bylo nutné sáhnout k této naprosto mimořádné záležitosti, a to byla retroaktivita a vytvoření nových právních podkladů, nových právních norem pro trestání této obrovské vlny.
Jak vůbec vzniknul název retribuce a retribuční soudy?
Byla to potřeba odplaty a reakce na tu vlnu násilí, která byla po roce 1945 odhalována a postupně otevírána.
Kdo a jak zpracovával obžaloby, jak probíhalo zjišťování, usvědčování nacistů, připojmeme si posléze alespoň jméno úctyhodné osobnosti pana Ečera.
Jedna vrstva byla ta, která byla mezinárodní, to znamená Mezinárodní norimberský tribunál, tedy vojenský soud, který měl za úkol potrestat ty hlavní válečné zločince a alespoň nějakým způsobem odhalit strukturu nacistického režimu. A druhá vrstva to byly ty národní mimořádné lidové soudy, ty, které se snažily soudit místní struktury nacistického režimu. To byly dvě hlavní větve.
A když jsem říkala úctyhodná osobnost pana Ečera?
Pan generál byl člověkem, který zastupoval naši justiční službu u Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku a také přenášel poznatky a fungování tohoto soudu do našeho československého prostředí.
Ve svých počátcích rozhodovaly lidové soudy nemilosrdně. Během měsíců předcházejících 1. říjnu 1945 soudci odsoudili 97% obžalovaných z těch, jejichž proces skončil finálním rozhodnutím. Téměř každý osmý dostal trest smrti. Odsouzeni byli celkem 202 obžalovaní, z toho 25 k trestu smrti, 11 na doživotí a 165 k odnětí svobody a pouze jeden bez stanovení trestu. Osvobozeno bylo jen 6 osob a dalších 20 případů bylo předáno k potrestání trestním soudcům.
Strohá čísla, která jsme slyšeli v textu amerického historika, vysokoškolského učitele na univerzitě v Chicagu, který se zabývá dějinami střední a východní Evropy, Benjamina Fromera, jeho kniha se jmenuje Národní očista. Za každým tím číslem je příběh tragický, neopakovatelný, více či méně pochopitelný, ale atmosféra poválečného utrpení byla drtivá. Jak bychom ji mohli charakterizovat?
Bylo to setkání se tváří v tvář nejbrutálnějším pachatelům, kteří vymýšleli a sami iniciovali způsoby zabíjení, a to v naprosto rozmanité a do té doby nevídané škále. Já bych tady zmínil jeden z velkých procesů, a to byl proces s dozorci v Terezíně, malé pevnosti Terezín, kde skutečně jenom několik členů této dozorčí skupiny bylo schopno vymyslet několik desítek způsobů zabíjení vězňů a obětí.
Docházelo také k omylům či k vendetám?
Ano, docházelo. Nejenom k omylům a vendetám, ale přímo k vyhledávání lidí, kteří měli být nespravedlivě obviněni z nějakých válečných zločinů.
Vzpomínku na dané období nám zanechal Prokop Drtina, blízký spolupracovník prezidenta Edvarda Beneše, pozdější ministr spravedlnosti.
V ministerstvu jsem od samého počátku věnoval hlavní pozornost retribuci, tedy úkolu, pro nějž jsem málem odmítl lákavou nabídku stát se členem vlády. Jakmile jsem ji však přijal, bylo pro mě naprosto jasné, že je to hlavní úkol mého období, a byl jsem pevně rozhodnut, že použiju všech svých schopností a sil k tomu, aby byl tento úkol splněn co nejspravedlivěji a též co nejrychleji. Byl jsem si plně vědom, že to nebude snadné, neboť to byl úkol eminentně politický.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, zda byli nacističtí zločinci po druhé světové válce opravdu potrestáni. Hostem ve studiu je historik dr. Vojtěch Kincl. A já se ptám, jaká byla stanoviska tehdejších jednotlivých politických stran, které vůbec mohly existovat v rámci Národní fronty?
Ta stanoviska byla velmi podobná. Národní fronta vystupovala i v této záležitosti jednotně, byť samozřejmě nejradikálnější byli komunističtí představitelé, kteří měli představu, že v podstatě jakéhokoliv člena NSDAP zatknou, tak ho mají potrestat za válečné zločiny. Tak toto ovšem nešlo, proto bylo potřeba přistoupit k parametrům právního státu.
Když jste zmiňoval názor představitelů komunistické strany Československa v té zjednodušené podobě, to byl ten východní moskevský exil. Pak existoval ten londýnský západní, kdybychom alespoň trochu přiřadili, tak to byla pozdější strana národních socialistů, sociálních demokratů a lidovců. To byly ty strany v rámci Národní fronty. Lišily se představy těchto dvou exilových center už v období druhé světové války, či alespoň na jejím sklonku?
Já bych tam ten rozdíl neviděl. Kdy se výrazně ale projevil jejich přístup, tak bylo těsně před prvními parlamentními volbami v roce 1946. Tam se totiž rétorika na obou stranách výrazně polarizovala. Obě dvě strany chtěly potrestat válečné zločince, ale každý tomu dával jinou váhu.
Soudní a trestní akce proti provinilcům z dob okupačních vrcholí. Způsob, jak s nimi naložíme, bude důležitou součástí národní výchovy. Národ nesmí z této očistné akce vyjít s dojmem, že zrada na národě se netrestá nebo se trestá liknavě. Ale právě proto se musí tato akce vyznačovat všemi známkami morální čistoty, veškerou pravidelností soudního řízení. Rozhodovat musí pravda, ne trik.
Apel na pravdu, apel na morální čistotu z textu komentáře Cit v politice, zveřejněného v červenci roku 1946 od Ferdinanda Peroutky. Zvláštní pozornosti si jistě zaslouží slova o tom, že národ nesmí z této očistné akce víc dojmem, že zrada na národě se netrestá. Ale víme, že spravedlnost, tak jak bývá zobrazována, mívá zakryté oči. Když se jednalo o nacistické zločince původem Němce, nebylo, jak jsme slyšeli, mezi našimi ani exilovými politiky, ani těmi, kteří byli představiteli politického života, žádného sporu. Když došlo ale na Čechy a Slováky, tak už se začaly objevovat nezhody.
Promiňte, vy jste spisovatel Miroslav Ivanov?
Ano.
Řekli mi, že sem pravidelně chodíte, tak jsem...
Kdo vám to řekl?
No, u nás v divadle. Já se ještě nepředstavil. Mé jméno je Koza. Jsem maskérem v Národním divadle. Četl jsem tu vaši knihu o atentátu.
Chcete asi autogram?
Ne, víte, já jsem za války spolupracoval s odbojem a...
To mě zajímá. Posaďte se, prosím.
Vyhledal jsem vás, abych vám řekl něco o profesorovi Baňkovi.
Pan profesor byl velkým zdrojem informací pro moji knížku.
V knize jste otiskl jednu jeho fotku z ilegality. Měl změněnou podobu.
Přirozeně, aby ho nepoznali.
Masku i fotografii jsem dělal já.
To bylo od vás statečné.
Ne, nemusel jsem se ničeho bát. Bylo to už po osvobození, víte?
Nezmýlil jste se?
Rozhodně ne.
Ale proč by se nechal maskovat, když už Němci byli pryč?
Třeba na něco přijdete.
Ladislav Vaněk, se kterým jsme se setkali na začátku našeho pořadu, v době, kdy se z odbojáře stal konfident, se stal centrem rozhovoru mezi spisovatelem Miroslavem Ivanovem na straně jedné a na straně druhé maskérem a fotografem panem Kozou. Setkání se odehrálo v jedné pražské kavárně v roce 1963. Na co měl Miroslav Ivanov, který byl autorem knihy o atentátu na Reinharda Heydricha, v souvislosti s Ladislavem Vaňkem přijít?
Měl přijít na to, že se Ladislav Vaněk stal konfidentem gestapa.
Jaká byla jeho role?
Měl za úkol nejenom prozradit sítě odboje, ale současně se infiltrovat i do stávajících organizací, které fungovaly vlastně nepřerušovaně dál, pouze byly pod kontrolou gestapa.
Po skončení druhé světové války se ale stává přednostou odboru ministerstva školství a osvěty. Jak je to možné?
Těsně po válce dokázal Ladislav Faněk svoji úlohu v rámci činnosti gestapa skrývat a následně, když byla jeho činnost odhalena bezpečnostními složkami, tak byl vlastně vyzván ke spolupráci se státní bezpečností. Tím se tato stopa dále zametala a vlastně zůstala utajena až do konce komunistického režimu.
Bezprostředně po mém nastoupení do ministerstva se dokonce ukázalo, že ministerstvo vnitra a jeho státní bezpečnost neváhají sáhnout k falešným a v podstatě touto naší policií na nich vynuceným svědectvím gestapáků v retribučním řízení. Zjistili jsme, že státní bezpečnost chová ve zvláštní vazbě několik gestapáků, kteří již dávno měli být postaveni před soud a měli být odsouzeni. Nestalo se tak jen proto, že je policejní agenti zpracovávali za cenu slibů, že budou propuštěni, vydají-li svědectví o kolaboraci, která pro ně sami připravili. Byla to pochopitelně svědectví nepravdivá, neodpovídající stavu věci za okupace.
Další ze vzpomínek Prokopa Drtiny, tehdejšího ministra spravedlnosti, z knihy Československo, můj osud. Takže na straně jedné vynucované výpovědi gestapáků, kteří měli udávat někoho, kdo byl konfidentem, na straně druhé my sledujeme příběh původně středoškolského učitele, čelného představitele sokolské obce, ze kterého se stal konfident gestapa a posléze pod krycím jménem Jindra dál žije svůj život jako konfident státní bezpečnosti. Najdeme další podobné případy.
Takových případů bylo vícero, nicméně pro nás nejsou tak podstatní teď tito zločinci, kteří zůstávali na našem území. Ale ještě více jsou ti, kteří toto všechno způsobili. My jsme tady jmenovali několikrát ku příkladu Oskara Fleischera nebo Heinze Panvice. To byli všechno lidé, kteří prakticky nepotrestáni mohli žít potom v západním Německu nebo také někteří výjimečně ve východním Německu, které se podařilo odhalit. Tedy takovýchto lidí bylo vícero. A dokonce i mezi nimi následně Československá státní bezpečnost hledala své agenty a taky se jí to podařilo.
Můžeme uvést některý příklad?
Máme doklady o Maxi Rostokovi, ten byl vyslýchán několik měsíců po svém propuštění z Československa ve Spolkové republice Německo, anebo ku příkladu Werner Tutter, který byl skutečně agentem státní bezpečnosti a do Československa dodával informace.
Co se dělo v životě Rostoka, který byl šéfem Sicherheitsdienstu v Kladně a také obdržel trest smrti?
Rostok byl předán do Československa, byl zde také odsouzen. Byl to především jeden z hlavních pachatelů na zločinu v Lidicích a na lidických dětech, alespoň tak byl tedy obviňován a byl propuštěn v roce 1960 v rámci amnestie do Spolkové republiky Německo. Jak jsem řekl, zde si okamžitě vyhlídla Bundesdeutsche Nachrichtendienst, která jej také vyslýchala, ale to již v podstatě Rostokovi nehrozilo žádné nebezpečí ze strany československých orgánů a prakticky se jakékoliv další spolupráce s československou zvědkou vzdal.
Dodejme, že ještě ten původní trest smrti, který Rostok obdržel, mu změnil tehdejší prezident Antonín Zápotocký na dlouholetý žalář. Ale my se vracíme k našemu do značné míry modelovému příkladu Ladislava Vaňka. V roce 1966, to znamená o 3 roky později, než byla ta původní schůzka s maskérem a fotografem Kozou, se opět dostává na scénu spisovatel Miroslav Ivanov. Ten se setkává s paní Alicí Horovou. To byla dcera starosty skautské organizace doktora Jana V. Kellera, který zemřel v roce 1943 v Berlíně.
Paní Horová, moc si vážím toho, že mi nabízíte dopisy z pozůstalosti své matky. Váš otec, Jan Keller, byl vlastenec a opravdový hrdina.
Pane Ivanové, vím, že se zajímáte o odboj. Tatínka popravili v roce 1943 v Berlíně. Maminka ho ve vězení navštívila.
Muselo to být pro ní kruté.
Doba byla krutá. A máma byla statečná. Všechno, co jí otec svěřil, zapsala a po válce poslala starostovi Sokola Antonínu Hřebíkovi. Bohužel ten dopis byl také příčinou jejich roztržky.
Co se stalo?
Pan Hřebík odmítl sokolstvo s obsahem dopisu seznámit, přestože ho o to žádala. Maminka na protest ze Sokola vystoupila.
Ten dopis ho snad mohl kompromitovat?
Jeho ne, ale profesora Ladislava Vaňka. Otec svěřil matce, že Vaněk je zrádce, který udal jeho a další ze sokolského odboje.
Svěříte mi ten dopis?
Tady je, ale je to jenom kopie. Originál nedám z ruky.
A co si představujete, že s ním udělám? Na základě jednoho svědectví nemohu...
Vy, spisovatelé, si říkáte, že jste svědomím národa, ne? Tak to svědomí probuďte. Vaněk vás tahal za nos už dost dlouho. Jeho oběti si zaslouží, aby pravda vyšla najevo.
Paní Alice Horová apelovala na Miroslava Ivanova a dokonce řekla, Vaněk vás tahal za nos už dlouho. Takže podezření právě na jeho konfidenství nebylo v zasvěcených kruzích tak zcela neznámým. Ale možná doplníme, abychom byli vyčerpávající. Miroslav Ivanov byl také evidován jako agent státní bezpečnosti pod krycím jménem Arne. Co se ale dělo s Ladislavem Vaňkem, když už tolik lidí mělo pochybnosti?
Ladislav Vaněk měl ve státní bezpečnosti krycí jméno Horský a tato spolupráce se státní bezpečností byla v polovině 60. let přerušena, tedy dočasně. Bylo to z toho důvodu, že jeho působení v době nacistického režimu bylo mezi odbojáři známo a to vůbec, že byl nepotrestán, vzbuzovalo velké rozpaky. Vím, že byla řada svědectví, kdy si to mezi sebou říkali právě pozůstalí nebo dokonce přeživší nacistického režimu, že Vaněk je mezi svědky, kteří nebyli potrestáni a za jejich začení přímo mohl.
Možná se vraťme ke jménu, které zaznělo také úvodem, kriminální rada Panvic. Důležitá informace, která se právě k němu váže.
Heinz Panvic podal své svědectví, když se vrátil ze Sovětského svazu, ze svého zadržování, kde informuje o tom, kdo mu poskytoval informace a právě Vaňkovo jméno zde zaznělo. Nicméně existovalo ještě i další svědectví, které potom udělal oficiálně před západoněmeckými policejními orgány, to bylo myslím v roce 1965 a zde tedy už ne úplně tak ostře, ale popisuje to, že právě informace dostávali z prostředí československých odbojářů a vlastně jakoby nepřímo naznačuje účast Vaňka.
Možná zajímavostí je, kdy vychází Panvicova zpráva v Německu a kdy mohla vůbec vyjít v Československu.
Ten rozdíl byl mnohaletý, prakticky se dostává do Československa až velkou oklikou přes zase československé exulanty.
A proč?
Tato informace právě ohrožovala utajení Vaňkovo a utajení dalších lidí, kteří spolupracovali pro státní bezpečnost.
Ladislav Vaněk umírá v roce 1993 v Praze. Byl někdy obžalován?
Já pokud vím, tak nikoliv. Prakticky mohl zůstat nepotrestán za všechno to, co způsobil, ale jak říkám, toto je velký případ, takový, řekl bych, krajní. Samotného mě to překvapuje, ale vzhledem k tomu, kolik men pachatelů z gestapa bylo nepotrestáno a kolik jich uniklo a ti byli skutečnými pachateli a vrahy, tak mě to až tolik nepřekvapuje.
Příběh Ladislava Vaňka, příběh Maxe Rostoka, drtivá svědectví nejenom o období protektorátu, období druhé světové války, ale také drtivá svědectví o snaze potrestat či nepotrestat zlo. Otázkou dnešního, jak to bylo doopravdy, je, byli zločinci po druhé světové válce opravdu potrestáni? A stejná otázka také na historika doktora Vojtěcha Kincla.
Velká řada skutečných pachatelů potrestána byla. Hlavní vedení protektorátu, tedy protektoři, všichni vlastně potrestáni byli. Ta menší kolečka potrestána nebyla. Tam bych řekl, že ze 30% se podařilo je dostihnout, 70% osob potrestáno nebylo. A co se týče českých, československých udavačů a konfidentů, tam je to těžké odhadovat, protože zdaleka ne všichni byli zatíženi nějakým důkazem a nebylo možné je trestat, i když tedy morálně vinni byli.